You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
في 8 الجمعة البريمينيس جوزيف موسكات يتكلم في تسليمة دوار لايفير في الغاز خيجينج اغريمنت وقت الكاب تلوبوزيزيوني ايدرين داليا يتكلم في لوقتا الكونسيل جنرالي في الدار تشنترالي دوار الحلمة كوموني على حي هيارتا البوبلو ودوار الباتاليا كونترا الكوروزيوني في الدسكورس فيها البريمينيس علي يوم لوم اتشلبرات الهات كلو سنفكات عليه والبايس كله għalix il-Partit Laburista kien qed jagħti iktar opportunità lin-nisa li jsiru ommijiet permezz ta' riformi fl-IVF. Meta jagħmel hekk il-Gvern qed jagħmel iktar milli sempliċement jingħata bukket fjuri jew kartolina jew jagħmel żjara fiċ-ċimiterju. Il-Gvern qed jagħti futur lill-familji li altrimenti ma kienx ikun possibbli. Futur għall-ommijiet li forsi qabel ma setgħu x'isiru ommijiet. Refera għal dak li għal Simon Busuttil fil-parlament illi jekkalla u natura ma enux biex il-nisa jisiru miet ma jemxen xista jisir. Dr. Muscat għal li meta sema b'dan il-diskors ġif moħħu il-proverbju ejn ruħek biex għalla jajnek. Insista il-gvern et jajn l-nisa biex jajn ruħom permezz ta' riforma fl-IVF. Għalli dbissem meta sema dik li sejjaħ fantasija tal-viċi kap nazjonalista Robert Arrigo, illi l-Labor jista jirbaħ żewġ terzi maġġoranza fl-elezzjoni ġenerali li jmiss. Dr. Muscat għalli l-Labor jibqa' dejjem l-underdog, dejjem hemm battalja ibsa. Iktar ma tkun wieqfa l-muntanja, iktar nitilgħuha bil-ġiri, għaliex il-Labor għandu tim maqut u ħafna xogħol x'jagħmel. Iżda din hija l-missjoni tal-Labor. Tkellem ukoll dwar il-gas hedging agreement li għamel il-gvern u sostna li huwa jerġi jiffirma ftehim simili f'setturi oħrajn fejn ikun possibbli. Dr. Muscat qal li dan il-ftehim dwar ix-xiri tal-gas ħoloq stabilità fil-pajjiż. Sostna li ħadd f'Malta mhu qed isegwix qed jiġri fl-isfera internazzjonali u jitħassib kif dan jista' jaffettwa l-prezzijiet tad-dawl l-ilma. Waqt li xebbaħ il-hedging ma' insurance ta' karozza. Dr. Muscat qal li sewwi jista' jħallas 1000 ta' euro fi insurance u jibda jgħid bejnu bejn ruħu għalfejn kien qed jagħmel dan. Sakemm tiġi ġurnata ħażina u jseħħ incident. Dr. Muscat qal li l-istess jista' jiġri f'hedging agreement. Il-kap nazjonalista Adrian Dalija fellu tal-Kunsil Ġenerali tal-Partit sejjaħ lill-nies biex jingħaddu wara l-Partit Nazzjonista għal futur aħjar u sostna li għalkemm il-partit għandu demu triq twila u diffiċli. Il-vjaġġ ikun eħfef jekk kulħadd jiġbed ħabel wieħed. Dalija qal li konventu determinat li l-poplu jingħaqad wara ħolma komuni għal ġid tal-pajjiż. Għalli għandu viżjoni għal soċjetà fejn il-poplu ikun iċ-ċentru u li ma jitħalla ħadd wara. Akkuża lill-gvern li jintilef fin-numri waqt li jinsa dawk in-nies li mhux qed jibbenefikaw mit-tkabbir ekonomiku. Il-Partit Nazzjonista ewwiet li joffri vuċi lil dawk li fiskiet qed jippruvaw ilaħqu mal-ħajja ta' kuljum. Dr. Dalija qal li waqt li hu tajjeb li jinġibu ħaddiema barranin f'Malta. Allura l-poplu li diġa hawn għandu jibbenefika minn kundizzjoni diċenti ta' xogħol. Sasan il-gvern xġara mill-ġlieda tal-gvern kontra kundizzjonijiet ta' xogħol fil-prekarjat. Il-kera għall-Dr. Dalija irdupja tal-istudent tal-università u staqsa min eżattament qed jibbenefika mis-surplus tal-gvern. Il-Partit Nazzjonalista jieħu passi biex jgħin dawk l-iktar vulnerabbli fis-soċjetà. U jiżgura rispettu dinjità li kulħadd. Sostna li tarbija fil-ġuf tal-om mhix sempliċi tmin ċelloli. Għal jemmen f'tarbija li hija dik fil-ġuf u mhux ċelloli iffriżati. Mhix xi ħaġa li tiġi dehumanized, jiġifieri tiġi imċaħda mill-kwalitajiet pożittivi ta' uman. it-tfal mhux imwielda huma bħalna u għandhom il-vuċi. In-nisa mhumiex numru jew oġġett li jintuża. Dr. Delia qal li l-Partit Nazzjonista se jkun hemm biex jgħin lil dawk kollha li jridu jikkontribwixxu lis-soċjetà dwar id-drittijiet il-ġodda lill-komunità LGBTIQ. Qal li l-Partit Nazzjonista se jaħdem għas-soċjetà inklusiva. Fid-diskors tiegħu il-Kap Nazzjonista jiddeskriva lil Malta bħala ġawra li bil-mod il-mod qed titlef it-tlellix tagħha. Qal il-pajjiż qatt m'għandu jinbigħ għall-ogħla prezz u issa li Malta laħqet l-istadju sfortunat fejn l-uniku mod kif il-poplu jgħix ħajja diċenti huwa billi jbigħ in-nazzjonalità, l-identità u s-sovranità tiegħu. Semma l-korruzzjoni qal li l-partit mhux se jieqaf li semma leħnu kontra l-korruzzjoni. U ringrazzja l-eks kap nazzjonista Simon Busuttil għal dak kollu li għamel s'isem il-partit biex iġġieled il-korruzzjoni. Il-Partit Nazzjonista se jkompli ġlieda kontra l-korruzzjoni sal-aħħar nifs sakemm il-gvern jieqaf ikun korrott u ma n-nies li hemm bżonn jifqu ikunu korrotti.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.